Já jsem se tady několikrát prezentoval jako člověk, který má mnoho úchylek a jedna z nich je ten narcismus, takže já jsem poslouchal ten svůj seminář, který jsem tady měl před 2 rokama, asi 6krát od té doby a byl dobrý, byl dobrý. A nevím, jestli jsou všichni chlapi takový, někteří jsou i horší. A vím, že minule jsem začínal jsem obvyklým pozdravem dobrý večer, takže já jim začnu letos znovu, takže dobrý večer. Jsme rádi, že jsme se tady nějakým způsobem mohli zase vyskytnout a nějak se s vámi sdílet. Možná jenom pár slov o tom, kdo jsme. S Bridgetou jsme manželé už letos sobě 25 let. 25, bych řekl, dobrých let, hezkých. A to naše manželství, dneska tady máme dceru, tak já dneska musím být opatrný v tom, co říkám. To naše manželství je ideální, je idylický, je docela pohodový. Málo kdy se pohádáme a už vůbec ne nějak vážně. Takže můžeme tam zavřít ty dveře možná v tom. A co chci říct je, že já nemám žádný vzdělání, co se týče manželství, mám jenom praxi dlouholetou a moje žena študovala i něco, nebo je to téma, který zajímá daleko víc než mě. Já si toho jenom užívám, tak myslím si, že moje žena má větší kvalifikaci, než mám já proto. Ale oba dva, dá se říct, že jsme praktici a že to manželství nás, že nás to baví. Myslím si, že to je dobrá záležitost. Takže byli jsme tady před 2 lety, byli jsme tady i letos asi před 2 měsíci, nebo před měsícem, ne, loni, před, no, na konci roku. Slavili se tady narozeniny, byli jsme tady v mafiózním převleku a já jsem si pak říkal, že možná ten mafiánský, že náš skutečný, to, co vidíte dneska, je jenom jako. Tak, přemýšlel jsem nad tím tématem, který dneska, nebo který je letos pro Národní týden manželství pro rok 2016. To téma je, že manželství je víc než kus papíru. A já k tomu určitě něco řeknu. A potom, nebo nejprve bych začal takovou malou úvahou. Všichni jste pravděpodobně internetoidní. Je to tak? To znamená, nějakým způsobem jste uživatelé internetu. Souhlas. Na internetu naleznete kvanta, což volně přeloženo znamená mnoho, různých seminářů, audio, video nahrávek a návodů, jak dělat to či ono, jak dělat manželství, jak dělat děti, nebo to možná ne, a neustále přibývají nové. A myslím si, že je docela složitý se v tom zorientovat. Domnívám se, že je toho tolik, že už to lidé možná ani nestíhají vstřebávat a pokud to vůbec čtou, poslouchají a zabývají se tím, tak naráží na jednu takovou zásadní otázku, nebo možná dvě. Ta první otázka je, kdo nebo který ten seminář má pravdu. A dneska neexistuje bohužel, nebo ne, neexistuje, ale nepropaguje se pojem absolutní pravda, tudíž dneska má pravdu skoro každý. To je první věc a druhá věc je, že vše je, ta s tím souvisí, že vše je relativní. Když se chcete někoho zeptat na návod na dobrý manželství, tak si na internetu najdete 58 různých návodů a vzhledem k tomu, že to je docela vážná věc, tak jak se rozhodnout, komu uvěřit a komu neuvěřit. Protože to můžete testovat, tak budete testovat 5 let, budete testovat 1 návod, dalších 5 let další návod, pak zjistíte po 30 letech, že jste 6krát rozvedený třeba a že z těch návodů nefungoval ani jeden. Takže moje otázka zní, jestli existuje absolutní pravda. Existuje? Já se domnívám, že ano, ale dostaneme se k ní. Takže každý si najde to, co mu vyhovuje. Nedávno jsem četl takovou dobrou myšlenku. Američanovi dej radu, Němcovi zakaž a Čechovi zabraň. Což bylo to teda ve vztahu k těm lavinám teď, jak tam skončilo těch pět Čechů, tak kdybyste Američanovi řekli, dneska by to mohlo spadnout, ta lavina, tak Američan tam velmi pravděpodobně nepůjde. Když to řeknete Němcovi, tak můžete šlus a Hans tam taky nepůjde. Ale když Čechovi řeknete Čechu šlus, tak on řekne nich frštenzí, já jsem si to tady zaplatil, stálo to spoustu peněz, tak já na tu horu prostě půjdu. A nějaký laviny, dneska to určitě ne to, dneska to vyjde. Tak těm pěti to nevyšlo, vypadá to, i když oni se nějak nechali varovat. Ale co tím chci říct je, že my si málo kdy jako Češi necháme poradit, dokonce nerespektujeme příliš ani zákazy. A to nejlepší, co se pro nás dá udělat, je, že nám někdo zabrání. Jak se to týká manželství? No, uvidíme, dostaneme se k tomu později. Takže budeme si pokládat dneska večer několik velmi důležitých otázek. Zkusíme na ně najít odpovědi a já bych vás poprosil, i když se mnou nebo s mojí ženou nebudete souhlasit, zkuste o tom aspoň přemýšlet. Protože, jak jsem říkal před chvílí, žijeme ve světě plném informací. A dneska uslyšíte další z nich. Přesně tak. Takže, je manželství víc než kus papíru? Zeptám se své ženy, co si o tom myslí. Dobře? Já si myslím, že ne, že jde o víc. Věřím tomu, že tak, jak je psaný v té tlusté černé knížce v Bibli, že nejsou dva, ale že je jedno. Jinými slovy, že jsme nějakým způsobem spojeni s Bridgetou víc než podpisem na papír. A myslím si, že pokud jsem člověk, který plní své sliby, tak já opravdu ten papír, dá se říct, že nepotřebuju. Ale pokud jsem ochoten se podepsat na papír, že jsem si vzal tuto ženu a ona je ochotná to podepsat mně, nebo komu se to podepisuje, státu nebo komu, to je jedno, tak já tím říkám, že si chci zkomplikovat ten rozchod, kdyby k němu mělo dojít. Říkám tím, že přijímám nějaký závazek, že i když bychom se spolu měli rozejít, tak máme spolu děti, mám nějaké závazky, které nejsou jenom v pondělí ano a v pátek to končí, protože mě to přestalo bavit. Ten papír je smlouva, je to slib. A já bych vám chtěl teďko přehrát, jak vypadá takový manželský slib. Tak já poprosím svoji ženu, protože já to žádný jiný ženě říkat nechci. Pavlovi jsem to taky jsem nad tím přemýšlel, taky se mi to úplně jako nezdá. Takže my jsme se s Bridgetou brali na Národním výboře a my jsme si žádný slib neříkali, to bylo takový jako venku už stále další, prostě fronta a foťák a taky všechny ty věci. Takže to, co bych v podstatě měl v tom manželském slibu říct, by bylo třeba toto. On má několik forem. Já, Pavel, odevzdávám se tobě, Brigito, a přijímám tě za svou manželku. Slibuji, že tě zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. A k tomu, ať mi dopomáhá Bůh. Bridgeta by řekla něco podobného mně. Možná ještě třeba jako hezčí, až by to řekla. Tak.
Bez toho ne.
My budeme mít letos na podzim 25, takže je možný, že si něco takového spolu zahrajeme, nebo nějak tak. Bridgeta má takový přání, že by chtěla jet Orient Expressem. Já musím zjistit, odkud kam to jezdí. Mám pocit, že to jezdí z Chomutova do Karlových Varů, ale nejsem si jistý. Takže bychom jeli Orient Expressem někam. Já jsem se pak díval, co to stojí, tak jsem zvolil jako jinou trasu. Že by to možná bylo z Varů do Františkových Lázní. Takže tam to lítá v nějakých tisících euro, ale uvidíme. A zeptám se vás, jestli byste byli schopni, ochotni na vaší svatbě říct stejný slib. Jo? Máte pocit, že ano? Tak se vás zeptám další otázku. Já se omlouvám, dneska mám hodně otázek. Možná méně odpovědí. Víte, co, víte konkrétně, co slibujete? Víte konkrétně, co to znamená? V tom slibu zaznělo, odevzdávám se tobě, Brigito, a přijímám tě za manželku. Co znamená to, odevzdávám se tobě? Já jsem se na to ptal včera, jsem s Brigitou popíjeli whisky, takže jsem byl tak jako tvořivě naladěn. A ptal jsem se, co to znamená? Ptal jsem se teda, o čem to je? A já jsem nějak porozuměl, že odevzdávám se ti tak, jak jsem a přijímám tě tak, jak jsi. Opět zatím se skrývá spousta otázek. Co když by se týden po svatbě z Bridgety vyklubal neřád? V ženském rodě neřádová. Nebo neřádka. Nebo, což je méně pravděpodobné, by se ze mě vyklubal padouch. Jak reagovat? Znamená to, že přijímám svoji ženu, i když za týden po svatbě je jiná? Kde je ta hranice? Vidíte, já mám spoustu otázek. Po 25 letech manželství mám spoustu otázek. Další, zachovám ti lásku, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Položím otázku. Co znamená milovat druhého? Přemýšleli jste někdy nad tím? Co vlastně znamená milovat druhýho? Na internetu najdete spoustu dobrých rad. Teď jsem třeba našel, že se má sonicky čistit chrup. To je sonický pohyb. To je nějak takhle. Je to jako 3D čištění zubů. Pak jsem se dočetl, že se dá udělat nějaká analýza zamilovanosti. To jsem říkal loni, nebo předloni tady. Ale položím tu otázku znovu. Co znamená milovat pro mě, co znamená milovat Brigitu? Co pro vás znamená milovat vašeho manžela, manželku? Co konkrétně to znamená? Jestli vůbec víme, co vlastně slibujeme. Tak zkusme teď tvořit. Co to znamená? Co myslíte? Jestli teda máte odvahu. No? To je jedna z věcí určitě. Co když utratí všechny peníze v automatu? Takže to má hranici. Dobře. Co když třeba vás mužů se ptám, co když vás žena zbančí třetí den po svatbě a sebere vám všechny úspory? Dobře, já myslím, že ta, co si bral Rockefeller, to takhle jako neměla, ale... Takže co znamená milovat? A aby to nebylo tak jednoduchý, tak jak si představuju, že má vypadat to, že mě miluje ten druhý? Jak to má, jak to funguje? Ta chemie je na začátku, určitě. No... Já bych totiž ani asi nechtěl, kdyby jsme teď se za každou cenu snažili to zodpovědět, ale zkuste nad tím přemýšlet. Protože někdy máme z mýho pohledu velmi nereální představy. A někde se vznášíme na takovým zámku. Třeba moje žena má bačkorový seznam, myslím, že to tady zmiňovala minule. A měla tam jet jako spolujezdec v závodním autě. Tak měla narozeniny v říjnu, tak jsme vymysleli to, zrovna na okruhu v Mostě byl nějaký den otevřených dveří do auta, takže jsem tam zavolal ráno, vymysleli jsme to s dětma, byli jsme nadšený, přišli jsme tady za manželkou a říkám jí, mamino, máme pro tebe překvapení, oblíkej se, vem si pitlík na zvracení. A co, jak, jako což bylo dosti jako zvláštní informace. Takže jsme dojeli do toho Mostu a Brigita říká, teď to viděla, jako co jí prostě čeká, tam ten chlap v té kukle a druhej chlap nějaký, který ty tam řvali ty motory a mamina jako z toho byla trošku překvapená. možná už ten pitlík si říkala, si ho málem dala na hlavu s provázkem takhle. A možná to pro ní byl nějaký jako šok, bylo to pro ní nějaké překvapení a já jsem měl pocit, že vyjadřuju lásku. Přijala jsi to tak? Jo. Moje žena je dneska jeden velký otazník. Co tím chci říct je, oni jsou samozřejmě daleko vážnější věci, než nějaké ježdění závodním autem. Ale co tím chci říct je, že za prvý možná úplně přesně nevíme, co to vlastně znamená milovat druhýho. A možná vlastně nevíme, jak to má vypadat, když ten druhý miluje nás. A ono se to ještě navíc v čase proměňuje. Že jak říkal kolega, jak, když jste na začátku chemicky, tak moje žena říká rok a půl, myslím, že si říkala? 18, je to různý, někdy to může trvat třeba díl. A pak to pomine a pak se ta láska přetaví v něco hlubšího, ono se to nedá ani pořádně uchopit. Každopádně jsou to otázky, které jsou ne úplně jednoduché a mě baví na ně hledat odpovědi. Položím další otázku. Jak poznám, že mě ten druhý miluje i po letech našeho vztahu? Tuhle otázku jsem si pokládal já v našem manželství. Já si myslím, že mě Bridgeta miluje, ale já normálně nevím, jak to mám poznat. Tak zkusme si teď jenom říct, já se ptám vás žen, jak poznáte, že vás váš muž miluje? Tak vy to nepoznáte teda. Jo, zamýšlíte se. Tak to máme dneska na dlouho. Zeptám se tamhle. No. Já se strašně bojím, že nebudu vědět teďko. Jo, takhle, já se mám ze toho obráceně. No, tak to já se zeptám, to my víme, jako to. Já jsem jenom, že nám chtěl dát prostor. Takže ženy vy teda nevíte. No. Krkne si, poleje se pivem, takhle na tričko. No. Když večer uleháte, tak i funí. Trošku. Ale já úplně nevím, jestli to slovo vycvičit, jestli se to dneska ještě vůbec může říkat. Jo, takhle, no jasně, ale v dnešní době emancipace úplně nevím. Dobře, tak to je jeden názor, nevím, do jaký míry vážný, ale budiš, přijímám to. Zkuste vy další ženy, jestli poznáte, nebo jak byste si řekli, protože velmi často ženy říkají, ten můj mě nemiluje. Jak to poznáte, když nevíte, jak poznáte, že vás miluje? Třeba jenom vás miluje jiným způsobem, než jste schopní to vidět? Nebo ochotní to vidět? A teď položím tu otázku, na kterou všichni čekáte. A co vy, chlapi, jak poznáte, že vás vaše žena miluje? Uvaří vám něco v neděli dobrýho? Jo, a nařízla brzdy. A, no? Chlapi, já jsem čekal, že budete aktivnější, ale... Že v tom jako máte jasno. Já jsem minule, že u nás příroda není na severu, tak já jsem u nás byl na šechtě se podívat, tam jsem nad tím přemýšlel, ne, dělám si jenom legraci. Ale já si dokonce troufnu říct, že to máme každý trošku jinak. A pro mě to, asi souhlasím, že pro mě to nejsou jako konkrétní úplně věci, které dokážu pojmenovat. Ale je to něco, co je jakoby neverbálně sdělovanýho. Ale je to hrozně těžké to uchopit. Možná proto se Bibli píše, že manželství je skryto, že to je tajemství, to, co je mezi těma dvouma lidma. Ale vím, že jsem někdy, že jsem postavený jakoby před výzvu a říkám si, má mě ta moje ženská ještě ráda? A teď jako zapochybuju někdy. Jo, někdy mně přijde, že se třeba dívá déle než 15 vteřin na nějakého jiného chlapa. Což já si stopuju. A teď říkám, jo, že by konkurence. Tak samozřejmě srovnám, jako jestli je na tom líp než já, nebo tak. Ale myslím, že nás napadají různé věci a že potřebujeme se jakoby ujistit, jestli ten druhý nás má rád, nemá nás rád, jak to celý funguje. A já se domnívám, že existuje takový minimum, a pokud bych mohl použít ten terminus technicus absolutní pravda, tak bych řekl, že to minimum je, že muž se stará a žena ctí muže. A jinými slovy, pokud se muž nestará, tak je, já teda nejsem žena, takže, ale ne, já jsem se na to ptal včera mojí ženy právě, myslím, že po třetím paňáku, a ptal jsem se, kdyby ti říkal, že tě miluju a neustále jsem nás zadlužoval, měsíc co měsíc, věřila bys mi to? Věřila bys mi to? Další taková složitá otázka, co? No, já se omlouvám, já jsem dneska přijel jako plný otázek, čekal jsem, že to spolu vyřešíme a odjedu plný otázek, to vypadá. Ale myslím si, a to je takový můj dar, si troufnu říct, že si umím položit otázky, na které pak neumím teda najít odpovědi, ale ty otázky s těma rokama mě prostě přibývají, mě fakt baví nad tím přemýšlet. Takže dá se říct, no, ano, Můžeme si to zkusit přehrát, jestli chcete. Jo, my teď půjdeme jako do kopce s Bridgetou. Ne, Bridgeta může teďko jenom říct tady svojí kamarádce, Natálce, že hele, ten můj, jako, já si myslím svý. Já mu vždycky řeknu, že je fajn, ale myslím si svý. Zkuste si to představit, jestli je to ono. Není. Já si myslím, že není. Si to? No, protiřečí si to. Myslím si, že to úplně nejde. No, myslím si, že to tak úplně nejde. No. Dobré, pojďme se zkusit kousek posunout. Já vidím, že jsem jakoby, že těch otazníků máte dost, já jich mám taky dost a ani vám si nejsem úplně jistý, jestli jsme schopní vůbec někdy si říct, no to já vím jako naprosto přesně, jak to říkal v tom filmu, tak tohle já vím naprosto přesně. Že když Bridgeta dělá toto, tak mě miluje a když v neděli uvaří u mě některý skvělý jídla, když jako uvaří ty skvělý jídla, tak mě miluje, pak ale opakem je, když je neuvaří, tak mě nemiluje. Nonsens, už jenom jak to slyšíte, je to kravina. No, dobré. Takže pojďme se zkusit posunout, možná se k tomu dostaneme dál. Tak. A zkusme ještě jinou situaci. Jo? Bridget, může sem ještě jít? To je dneska mojí lepší polovinu. Bridget má kapesník tady připravený, to jenom kdyby začala ronit slzy samým dojetím. A zkus si představit, že by si mi řekla miluju tě, že to je těžké. Zkus to.
Já si to představuju. Mám ti říct miluju tě. No. Miluju tě.
Tak. A teďko já jsem v situaci, kdy to Bridgetě věřím nebo nevěřím. Souhlasíte se mnou? Já jí to můžu věřit, ale já jí to nemusím věřit. Jinak se tomu myslím, že říká trošku i žádlivost v tom ten druhý případ. A myslím si, že vy můžete to miluju tě poznat na nějakých, možná na způsobu, se kterým Bržita se mnou komunikuje. Jak jsem říkal, že žena ctí muže, takže podle způsobu její komunikace se mnou, já poznávám do určitý míry, jak na tom jsem, ale jenom do určitý míry. Protože někdy může mít blbou náladu a všechno je jinak. Někdy může mít, jak máte prostě různý období spojený s čím to máte? S hormonama. S hormonama. Tak zase máte, jakoby, jo, jeden den prostě, protože tam mě seká úplně jako za všechno, odbočím jinak, prostě jedu rychlejš, pomalejš, prostě je jedno. Prostě cokoliv je špatně. Ale jindy zase vidím, že jsem jako že vyrostu o 2 metry prostě po jejím boku, protože se nějakým způsobem mi neverbálně sděluje, ty jsi chlap mýho života. Takže do prčic, no, asi se nedobereme odpovědi, no, děkuju. Takže pokud mi moje žena řekne, mám tě ráda, nebo miluju tě, a nedělá všechno podle mých představ, věří mi to? Další. Když to dělá jenom částečně, věří mi to, že mě miluje? Nebo co ona může udělat víc pro to, abych jí věřil, její mám tě ráda? A já se snažím jenom dostat k tomu, že je v tom velká část mýho rozhodnutí. Jestli já se rozhodnu, ano, věřím ti, ne, nevěřím ti to. A my jsme měli sérii konfliktů za ty poslední 2 roky. My jsme totiž potřebovali načerpat, proto jsme tady loni nebyli. Tak měli jsme sérii konfliktů, když jako odezněly ty vlny těch emocí, tak jsme se o tom bavili a říkali jsme si, ty jsi mi říkala něco a já ti to nevěřil. A protože jsi říkala, jo, ty jsi mi, jo, Bržita mi třeba říká, ty byl můj obrazně trošku, že ne to, ale Bržita mi třeba říkala například, ty si myslíš, že nejsem dost krásná. Jo, ona mi řekla něco jiného, já to uvádím jenom jako příklad. A já říkám, protože to není pravda. Jako ty jsi krásná, pro mě jsi krásná. A já jsem na ní viděl, já ti to nevěřím. A teď já jsem normálně byl v situaci, kdy jsem nevěděl, co mám udělat, aby mi moje žena uvěřila, že já si myslím, že je krásná. Nebo že ji vidím jako krásnou. Pak ale, to není problém až tolik můj, ale je to víc problém její, který ona musí řešit. To, jestli mi věří, nebo mi nevěří. Není to úplně jednoduchý, že jo, dneska? Samý otázky. Já jsem říkal, že nepojedu. Tak, myslím si, že jsou samozřejmě hranice, kdy, když bude Bridgeta říkat, mám tě ráda a bude mít prostě v telefonu zamilovaný SMSky s jiným mužem, tak opravdu budu mít problém tomu věřit. Ale mluvme o normálních situacích. A já jsem zase měl jakoby problém jí věřit z těch jiných věcí a byl jsem překvapený, jaký jsem musel v podstatě svést boj o to, abych důvěřoval svojí vlastní ženě po 25 letech manželství. A takže to pak v praxi vypadalo pro mě velice zvláštně a říkám znovu, mě to překvapilo. Překvapilo mě, že jsem si toto musel vybojovat, že jsem se musel rozhodnout, že všechny myšlenky, které mě napadaly, všechny představy, které mě napadaly, nejsou pravda. A neměl jsem proto argument. A zrovna tak, jako ona neměla argument proto, že si myslím, že je krásná. Že to já takhle mám nastavený vůči ní. Tak. Tak, máme ještě asi 7 minut. Jinak dneska máme nejmladšího účastníka semináře. 6 týdnů. Kluk. Jestli si to dobře pamatuju. Myslím si, že ještě jednu věc bych chtěl zmínit, dřív, než teda bude nějaká přestávka a potom bude mluvit Bržita. Chtěl bych zmínit ještě jednu věc, a to je, že se v manželství, často stává, že jeden vidí sebe lepšího, než je ten druhej. Což osobně považuji za katastrofu. A zase, zkusme si představit, že Brigita třeba neustále zapomíná. Nebo to je možná víc můj problém. Jo? Že, tak, že já zapomínám a ty děláš doma všude bordel. Mě vždycky Brigita jako hrozně... Ona mě, je to asi obráceně, že jo? Ale mě vždycky Brigita hrozně dojme, protože ona říká, mně tady děláte bordel. Jako ten dům je náš samozřejmě, ale Brigita prostě prohlásí, vy mě tady děláte bordel. Tak to mám chuť se s dětma prostě odstěhovat někam, aby jsme tam Brigitě nedělali bordel. Aha, to si mi nezdělila. Vidíte to, jak vypadá její láska. Takže, a teď si zkuste představit, že by Brigita časem teda dospěla k tomu názoru, že je lepší, protože ona ten bordel nedělá. A když by se dostala do toho stavu, že je lepší, tak pak už je to velmi jednoduchý přeskočit k tomu, že není schopná mi dávat úctu. Protože mě uvidí jako toho, který jí dělá doma bordel. My máme dceru a dva syny, to možná jsme tady říkali. A všechny ty tři děti jsou podobně jako já. A já jsem rád. Jinými slovy to vypadá, že já uklízím, a když je to nezbytně nutné. Já jsem žil 2 roky sám, než jsme se seznámili s Brigitou. A kdybyste mě přišli navštívit, tak byste se divili. A pamatuju si, že když jsme se úplně poprvé jako potkali, seznámili jsme se, tak Brigita měla narozeniny, myslím, že to bylo v ten den, v říjnu někdy. A já jsem bydlel v takovém jako baráku, který se postupně rozpadal, byl jsem taková temná postava, už jsem hrál ten punk. A Brigita šla okolo s jedním z mých dobrých přátel a teď zazvonili na můj zvonek a ten můj kamarád říkal, abych ti chtěl jenom tady představit svoji kámošku. Tak a já jsem zrovna jsem měl období, kdy jsem se snažil doma uklidit po asi roce a byl jsem strašně vytočený, protože mě tohle to nebaví. Takže jsem byl tak nevrlej na Brigitu, že jsme se málem pak ani jako neseznámili nebo nepokračovali jsme v tom vztahu. A zkuste si představit, že by teda Brigita dospěla do toho stavu, že je lepší než já. A já třeba jsem lepší v tom, že některé situace zvládám líp. Jo, že jsem jako úvěrnější nebo rozhodnější. A tak bych postupně se dostal do toho stavu, že bych viděl Brigitu jako nemožnou, protože ona prostě se neustále v určitých situacích chová jak nána. A do toho se lehce dostanete. Myslím si, že v té tlustý, černý, chytrý knížce je krásný příběh o dvou mužích. Z nichž jeden byl takovej velmi zbožný muž v uvozovkách a druhý byl padouch. A oni šli spolu do chrámu a ten ultra dobrý zbožnej se postavil a říkal, Bože, já ti děkuju, že nejsem jako ostatní lidi, že nejsem jako tyhlety a taky jako tamhle ten celník. Že nejsem jako tamhle ten padouch. Že já jsem lepší. A ten druhý, ten celník stál vzadu, říkal, já jsem v takové průseru, že já se radši ani se tam nahoru radši nepodívám. No a Ježíš, který vyprávěl tenhle ten příběh, tak on řekl, že ten celník se vrátil ospravedlněný do svého domu a ne ten vzorný a svatý. A myslím si, že co to ukazuje pro manželství, byli dva lidé, kteří měli diametrálně jinou představu o stejné věci. A v manželství do toho vstupují dva lidi, kteří mají jinou představu o stejné věci. A já teď nemluvím o manželství. Já mluvím o konkrétních věcech, o kterých jsme na začátku, jsem se vlastně na ně ptal, jak milujete? Jak vy poznáte, že on miluje? Co konkrétně to znamená? A teďko máme každý jinou představu, jak to vlastně má vypadat. Já mám jinou představu o tom, jak mě má Brigita milovat. Ona má možná jinou představu o tom, jak já jí mám milovat. teď máme Valentína, nevím proč jenom na Valentína, jenom ženský dostávají dárky. I chlapi jsou přece zamilovaný, dostanou prd. A takže jsou tam dva s různýma představama a jeden se viděl jako velmi dobrý a druhý se viděl, já bych řekl, že reálně. On viděl reálně, že na tom není moc dobře. A myslím si, že v manželství nejde zdaleka jenom o to, aby jsme dělali věci správně. Jako byl ten první. On machroval s tím, já dělám správně toto, toto, toto a toto. Podívej se na to, jak jsem dobrý. A myslím si, že v manželství může být jeden, který má pocit, já dělám správně tohle, tohle, tohle a tohle. A ty jsi úplně k ničemu. Ty prostě zapomeneš i tohle a furt je tady bordel u mě v bytě, mi tady děláš pořád bordel. I ty děti, tvoje asi nebo co, tady dělají bordel. Že moje by to nedělali. A myslím si, že v manželství nejde o to, zdaleka ne, aby jsme dělali věci správně. Myslím si, že jde o to, abychom žili v pravdě. Co to znamená? Protože to je taky spojený s tím, miluju tě a vidím nějak tvojí lásku ke mně. Protože jedna z věcí, na kterou jsem přišel, když jsem nad tím přemýšlel, co bych chtěl od svojí ženy, která mi říká miluji tě, tak já bych od ní chtěl pravdivý feedback. Což znamená zpětnou vazbu. Aby nikdy neměla problém nebo strach mi říct, vidím tě takhle. Ne se soudem, ale v lásce. To je obrovský rozdíl. Aby vždycky bylo mezi náma jakoby prostředí, kdy ona mi řekne, mě zamrzelo to, že jak jsi udělal tady to nebo tady to. A samozřejmě ten samý prostor mám já, že jo. Nejdřív. My teď máme takový hrozně zajímavý období. My jsme jako každou chvíli jsme trošičku nabroušený. Jo, že my teďko oba dva pracujeme, nebo pracujeme v jedné firmě, Bridgeta tam pracuje s lidma a já tam pracuju se vším ostatním. A přičemž ty lidi nejsou moc důležitý, že jo. A teďko, když se jako bavíme o té práci, tak já mám tendenci Bridgetě říct třeba, že bych tohle udělal jinak. Což se Bridgeta naježí. Nevím úplně přesně proč. A tak jsem přemýšlel nad tím, jestli jako tu zpětnou vazbu, jestli to je vůbec zpětná vazba, to, co jí dávám, jestli to není nějaký jenom já jsem lepší, anebo jestli jí to dávám možná pravdivě, ale ne v lásce. Rozumíte tomu rozdílu? Je to srozumitelný? A myslím si, že se můžete v tom manželství právě dostat do stavu, kdy, o tom jsem tady mluvil minule, si pamatuju, kdy uvidíte, kdy budete neustále dávat nelásky plnej feedback, zpětnou vazbu. A myslím si, že je zapotřebí si uvědomit, že proto jsme byli spojeni dohromady, já a moje žena, aby jsme se tak krásně doplňovali a v tom, v čem ona je slabá, tak já jsem ku podivu silnej, třeba, že moje žena třeba moc neuklízí, já hrozně uklízím, že ve svém bytě teda. A zase ve věcech, ve kterých já jsem slabej, tak ona je silná. Že ona dokáže třeba číst mezi řádkama, když mi někdo napíše mail, nějaký nabroušenější, tak já jí říkám, že přelož mi to. A teď ona mi říká, no myslím si, že tam ten člověk píše tohle, že si vůl. Jo, a teď to tam píše citlivě, že jsme křesťani, takže mi to tam píše jako citlivě. A teď ona říkám, tyjo, co mi vlastně chce říct? A protože to říká, jako jo, to je úplně jasný. A takže já na to pak jako už po svým zareaguju, ještě to nám dvakrát přečíst. Takže mnozí lidé v manželství žijí v tom, že jsou lepší nebo dělají věci správněji než ten druhý, a což je často spojený s větším očekáváním odměny. To je další průšvih. Kdo je lepší? No, kdybyste se na nás podívali s Bridgetou a ptali byste se, kdo je z nás lepší, tak byste došli k tomu, že jsme oba dva, že potřebujeme milost, tak to řeknu, že jsme oba dva docela chybující lidi, že jsme slabí prostě v různých oblastech a že potřebujeme častokrát potřebujeme, křesťané říkají, milost. Že potřebujeme pomoc, potřebujeme poradit, potřebujeme věci vykomunikovat, že jsme slabí lidi oba, že není, já nejsem lepší, ale potřebujeme si to často připomínat, nebo aspoň já, jo. Tak, já myslím, že čas vypršel. Já se omlouvám, že jsem zanechal možná více otazníků než odpovědí, ale vypadáte chytře. Tím pádem já jsem budu moc rád, když jsem tu mohl nechat správně položené otázky. A pokud nad tím budete přemýšlet, a my se sem ještě někdy dostaneme, příští rok plánujeme Bahamy. Minule jsme byli lyžovat v Sharm al-Sheikhu na umělý sjezdovce, bo hrozně dobrý, 400 metrů. A, no. A já jsem viděl jedlovou. Jedlová je teda zasypaná sněhem, jsem koukal teďko. Takže pokud se sem někdy dostaneme, tak se můžeme pobavit o tom, na co jste přišli. A nebojte se i možná jako bavit s tím protějškem a zeptat se ho, Bridget, jako co ty si představuješ ode mě, jak tě já mám milovat, jakým způsobem. A tak jsme nad tím důmali včera a možná jsme úplně na nic ještě nepřišli, ale to se časem narodí. Takže já vám děkuju za pozornost a předávám slovo Pavlovi.
Ano, já jsem taky moc ráda, že tu spolu s vámi můžu být. Máme to takové komorní prostředí. Můj muž mě překvapuje, protože on loni oslavil 50, takže jsem zaznamenala výrazný zlom v jeho životě a v jeho přemýšlení. Tak chci všechny mladé manželky potěšit, že věkem skutečně se dějou zázraky. A všechny starší manželky chci ujistit, že když budou moc vyplašené z toho, jakým způsobem jejich manžel přemýšlí a co plánuje za změny, tak aby vždycky spolehli na to, že naděje je velká a Bůh je dobrý. Tady jsme v církvi a tenhle celý týden, dneska počínají až do neděle, uslyšíte v médiích a všude okolo mnoho o týdnu manželství, protože to je mezinárodní kampaň, do které je tenhle ten sbor apoštolské církve ve Varnsdorfu zapojen. Tak já jsem moc ráda a děkuju pastorovi, že drží Valentína a chci nás ženy teda povzbudit tomu, abychom si klidně nechali něco koupit od svých manželů, pokud je to možné, pokud máte období, že to momentálně možné není, tak si klidně kupte něco sami a svátek zamilovaných není jenom, že jsme zamilované do svých mužů nebo snoubenců, ale můžeme být zamilované do Boha. To je možné. Já na začátek mám takový legrační vtip a klip a poprosím svýho rejžu, aby ho připravil, protože já jsem přemýšlela nad tím, co mě vlastně na mužích nejvíc zajímá a čím mě muži fascinují. A tady to je velmi krátký klip, dobře ho sledujte, co já jsem poznala, že mě na mužích nejvíc bere. Prosím o zvuk.
I'm good.
Be honest, man.
Fuck it. I'm good.
My bad. I'm good.
I'm late!
I'm good.
Ready? No!
Men can take anything.
I'm good.
Except the taste of Diet Cola. Until now, Pepsi Max, the first Diet Cola for men.
This is good.
Já jsem nadšená ze svého muže. Já vím, že mi to někdy nevěří. Ale on vždycky řekne nakonec, když má strašný krize, že to bude dobrý. A taky, že má rád Coca-Colu, no nevím. Ale je to určitý mužský rys, který mě strašně přitahuje, že muži přes se všechno, kdy různě klopítnou a padají a mají krize a zdá se jim, že už to nepůjde dál, tak dojdou do bodu, kdy se nadechnou a řeknou, hele, to bude dobrý, to nějak dáme, to nějak zvládneme. A to je rys, který mě fascinuje. Já mám potom ještě jeden klip pro nás, pro ženy, abychom si dovolili zahlédnout pravdu, kterou o nás často Muži neříkají nahlas, ale co si myslí uvnitř sebe, protože myslím, že býváme k mužům někdy nespravedlivé, že vidíme, jako že si nás nevšimli, že nás přehlíží, ale když byste pak slyšeli někde skrytou kamerou, jak třeba muž o vás mluví, tak byste byli velmi překvapivé nebo překvapené, protože ty odpovědi budou překvapivé, až nám je rejža pustí. Ale než nám je pustí, tak já trošku načrtnu, o čem budu mluvit. My jsme opravdu přijeli vás povzbudit, nás povzbudit proto, abychom věřili v lásku. A i kdyby se vám rozpadly vztahy, rozpadlo se vám manželství, tak vždycky je naděje. A teď nemyslím, že se to vždycky dá do pořádku s tím konkrétním člověkem, ale že vždycky můžeme jít dál. A láska je prostě fakt velká. A myslím, že každý z nás, včetně mě, o ní víme téměř prd. Strašně málo o lásce víme, ale můžeme ji zakoušet. A skutečně, jak tady jeden z kolegů řekl, že jsou to okamžiky, který nám v srdci potvrdí, že jsme milováni a že jsme i milováni hodni. A to přeze všechno, co se nám děje v našich manželstvích a v našich rodinách. Reálné vztahy dneska se často prezentují jako velká pohoda. Myslím, že i církev se někdy přetvařuje, že nám ukazuje manželství jako velmi dokonalé a sladěné dvojice, kdy žena je usměvavá, milá, křehká a muž je ten, který se o všechno postará, všechno zajistí. A je to mnohdy na škodu, protože myslím, že některý vztah může být takový, že žena je křehká a muž je ten ranář, ale jsou i vztahy, kdy žena není křehká, nebo kdy je třeba nemocná. Jsou muži, kteří prožívají velké krize. Dneska máme krize vůbec identity. Vlastně málo kdo z nás ví, kdo vůbec doopravdy jsme. A zabere nám to hodně času, včetně času v manželství, kdy se objevujeme a ten druhý nám většinou nastavuje právě takovýto zrcadlo, kdy se můžeme zahlídnout. Takže reálné vztahy nejsou možné bez oběti. První myšlenka, kterou tady chci dneska prezentovat. Krása vztahu je především v tom, že nás vztah něco stojí. A já mám spoustu přátel v našem věku, to znamená lidí, kteří jsou spolu třeba 25 let, a vím, že mnohí prošli velké krize, včetně třeba takové té nejhlubší, která naráží na jednu z největších hodnot současnosti. Víte, kterou hodnotu uvádí manželské páry nebo snoubenci jako klíčovou pro vztah? Věrnost. Věrnost, jo. A přesto, že se to uvádí jako klíčová hodnota, tak statistiky vykazují, že málo který pár si dokáže být věrný, že padáme. A přesto to ale neznamená, že je to důvodem k tomu, abychom přestali milovat, pokud se jeden nerozhodne, že nechce. Takže krása vztahu je v tom, že nás vztah něco stojí a lásku psychologové často definují, že láska znamená umět zapřít sám sebe, ale umět zapřít sám sebe znamená, že vím, kdo jsem, protože jinak jsem jenom vláčený a často mě může někdo zneužívat a i v manželství se to stává, že jsou ženy týrané, muži jsou týraní. Dneska se o tom hodně mluví, ale nikdo vlastně neví, co s tím, protože to tu bylo odjakživa. Tak, kdy můžeme považovat náš vztah, že zakouší štěstí? Štěstí prý můžeme poznat jenom sami u sebe, nikdy nám ho nemůže dát druhý člověk. A pan Raus, na jehož semináři já jsem byla, tak je to manželský poradce, tak říkal, že začátek štěstí, jak vypozoroval on ze své pastorační a psychologické péče o ztroskotaná manželství, tak říkal, že šťastný je, když ví, že zapřel sám sebe pro lásku. Ne proto, že je obětí, protože jakmile si o sobě myslíme, že jsme obětí, tak jsme na začátku svého konce, ale že on se šťastný cítí, kdy ví, že zapřel sám sebe proto, protože miluje druhého, protože miluje svoji ženu. Co je manželství? Každý z nás má v mozku určitou mapu, čili nějak si manželství představujeme a v historii to často byla instituce, manželství jsme vnímali spíše jako instituci, dneska je moderní manželství vnímat pouze jako vztah, takže pokud je vztah nefunkční, nemá smysl ho udržet, hodnocení našeho manželství každý prezentuje subjektivně, čili já si myslím, že už náš vztah nemá smysl, takže subjektivně hodnotím, že tě opustím, což v minulosti bylo nemyslitelné. Jo, to prostě to neexistovalo. A vlastní nespokojenost v manželství nám dává takzvané právo odejít a opustit toho druhého. A já jenom konstatuju, já to nehodnotím, jestli je to správně nebo špatně, to musí každý z nás, protože každý máme nějakou zkušenost životní. Ale chci jenom říct, jak to dneska je z těch statistik. Čili dneska je manželství vnímané jako vztah, když mě nedává smysl, nefunguje, necítím se prostě v něm spokojená, dává mi to právo odejít a najít si někoho, s kým zažiju znovu nějaké dobrodružství, dneska často milostné dobrodružství. Takže to nejdůležitější v manželství, co dneska hodnotíme, je naše spokojenost a všechny ostatní funkce se nám zdají být sekundární. Takže dnes převažuje myšlení, že manželství je tu proto, aby mě bylo dobře. A já vím, že jsme to všichni slyšeli, ale spojit svý životy je velký rozhodnutí a díky bohu, že to většinou děláme jako mladí, protože čím jsme starší, tím je to složitější. A dneska mezi námi je plno rozvodů a já se nestydím říct, že budou a budou víc a budou i v církvi. A třeba v Americe už statistiky vykazují stejný počet rozvodů mezi věřícími i nevěřícími a to věřící je hodnocena křesťanská komunita. Jo. Takže rozvod dneska vnímáme jako samozřejmě těžkou věc, nicméně je kolem nás a nemůžeme jenom moralizovat kolem sebe anebo jenom říkat prázdná slova, jako to je hrozný. Na druhou stranu je důležitý asi akceptovat, že je to přijatelná věc pro svět, ale vždycky musíme vědět, že každý rozvod, každý poznamenává řadu lidí, poznamenává ty dva, poznamenává děti, poznamenává širokou rodinu, poznamenává komunitu a rozvod je skutečně naměřený, že je to trauma. Trauma pro celou komunitu, pozor, nejenom pro tu rodinu, pro tu většinou znamená na chvíli smrt, ale pro celou komunitu je to trauma. Do komunity, každý z nás máme komunitu, patří sem sousedé, patří sem různá společenství, kamarádi, patří sem kolegové v práci. Takže rozvod skutečně není soukromá věc, to je jenom iluze. Rozvod je věc společnosti. A to, že je tolik rozvodů, tak má za následek, že mladí lidé mají strach z manželství. A já bych nás chtěla povzbudit, aby jsme třeba i tenhle ten valentýnský týden prostě povzbuzovali mladí lidi kolem nás, tady jsou taky slečny, abyste se nebáli, že láska manželství má vždycky smysl a myslím, že má smysl i pokud se vám vaše nějaký vztah nebo manželství nepovedlo, tak vždycky má smysl znovu přemýšlet nad láskou, protože muž a žena jsou k sobě neobyčejně přitahovaní. Neobyčejně ta přitažlivost je dar, dal nám to Bůh, není to něco, nějaký omyl přírody. Jsme k sobě neuvěřitelným způsobem prostě připoutání a to, že se chcete vdát nebo oženit, tak značí touhu po jednotě, po spojení. Manželství je vlastně důkazem spojení a i Bible hodně mluví o manželství jako o podobnosti Boha a lidí. Já jsem jednou byla na takovém semináři, možná spíš to byl výcvik, a tam se mluvilo o erotických snech. Já vím, že předloni, když jsme tu byli, tak to byl skandál, že jsme tady mluvili o erotice. Ale proto jsme tu loni nebyli, protože Pavel řekl, já vás nemůžu pozvat, protože hele, to bylo fakt strašný. Všichni byli vyděšený, že jste tady používali odborné názvosloví pro sexuální život. Ale třeba erotické sny zdají se každému. A když se vám zdají, tak to neznamená, že jste zhýralci, ale že se chcete spojit. A to má duchovní podstatu. Prostě se toužíte spojit s druhým člověkem. A to spojení je vlastně pro nás jakoby symbolika toho, jak moc potřebujeme se přimknout. A to má právě duchovní hodnotu v tom, že to není, že se potřebuju spojit jenom se ženou nebo s mužem, ale že se potřebuju spojit s někým, kdo mě převyšuje, abych nalezl svůj vnitřní pokoj. A k tomu máme každý vyměřený svůj věk. Čím jsme starší, tím více si uvědomujeme své spirituální potřeby. To je prokázaný. Jděte na LDNku, jděte do hospicu. Dotkněte se lidí, kteří umírají, kteří se setkávají se smrtí a třeba tráví své poslední dny. A je to velmi, velmi, pokud nejsou zahořklí, což se stává samozřejmě, ale díky Bohu ne až tak často, tak jejich potřeba se spojit, dotýkat a uvědomování si toho, že je něco, je velmi silná. Každé manželství, aby bylo funkční, musí mít tři věci. A o nich budu dneska mluvit. Musí mít nějaký základ. A vždycky v každé životní situaci, v každé krizi i v době, kdy jsme velmi šťastní, tak bychom si měli pokládat otázku, co je mým základem, co je základem našeho manželství. Já třeba si uvědomuju, že základem, mým základem, proč jsem s mým manželem přes všechny krize a stavy, že jsem měla pocit, že už to nevydržím, jo, tak mým základem je, že můj muž mě prostě umí rozesmát. Jo. Já, jako, fakt mě umí rozesmát. Já vím, že někomu to přijde povrchní, ale pro mě to je tak silná hodnota, že prostě on mě umí rozesmát. A to prostě umí. To i když jsem nejvíc naštvaná, tak pak musím uznat, že říkám, proč s ním vlastně jsem s tyranem jedním, co mi nic nedovolí a většině mě kontroluje. Žárlí až chorobně. Tak já si pokládám tuhle otázku, co je vlastně základem toho, že jsme se vzali pro mě. A to je důležitá první věc, co musí každé manželství mít a k čemu se vždycky musíte vrátit, když se cokoliv semele nebo cokoliv se stane. Že každé manželství musí mít základ. A jako tu druhou věc, co manželství musí mít, tak každé manželství musí mít formu. A já jsem vypozorovala, že forma manželství je velmi různorodá, každý to máme trochu jinak, ale zjistila jsem, že lidi to většinou umí velmi snadno. Budovat formu nám jde poměrně hladce. Velmi často se lidi dokážou spolu domluvit, kdo bude co dělat, kdo bude vyzvedávat děti. Jo, samozřejmě jsou v tom konflikty, ale tu formu si prostě umí jakoby nějak manželství vybudovat. Nedělá nám to takový problém. Někdy nevíme, na jakém základě stojíme. A třeba Bible, protože tady jsme v církvi, učí, že základem manželství by měl být Bůh. Něco pevného, něco, k čemu se vždycky vrátím, když to zrovna nefunguje, nebo když mě muž opustí, nebo když miluje někoho jiného. Tak základ někdy nevíme. Proto je dobré si ho určit, tak, jak jsme v našem zrání na tom. Ale forma to většinou lidi umí určit. Problém ovšem bývá, že u formy bývá jeden z, vždycky v tom manželství takový jakoby důraznější. Se všimněte na ty manželský páry, jo, jak jsou pospojovaný. A ten důraznější vytvoří formu, která přestane být pružná, přestane být proměnlivá a časem přestane být živá. Čili nárokuje si, jak to bude fungovat a jak se ten druhý bude chovat, kdo bude koho vyzvedávat a tak dále. Forma není totiž o nároku. pokud budujete svoji formu, kdo, co, jak, tak vždycky pamatujte na to, že příště to může být jinak. A vždycky o tom musíme mluvit. A základem formy je taková jako zvláštní takový zvolání, že ve formě je důležitý umět se spolehnout na slovo, čili věřit tomu druhému. Že třeba, já nevím, když máte dluhy, takže třeba začne splácet a vytvořit nějakou tu formu a musíte vždycky začít vírou. Forma i v manželství potřebuje víru. A i nevěřící lidi, kteří říkají, že nevěří v Boha, tak ve své podstatě musí být velmi silně věřící, pokud vstoupí do manželství, protože musí věřit, že se můžou znovu spolehnout na to, že začneme něco řešit. Třeba pořídit bydlení, vyřídit úvěr a já nevím, co všechno vlastně většinou obsahuje tu formu. A ta třetí věc, kterou musí mít každé manželství, je obsah. A to je ta podstata toho, proč žijeme v páru. Obsahem manželství se myslí vnitřní prostor. My tomu říkáme někdy laický vztah. Obsahem manželství bývá blízkost. A v momentě, kdy jsme si blízko s někým, tak jsme velmi zranitelní. Všimli jste si toho? Jsme velmi zranitelní. A obsahem manželství musí být taky sex. Čili sexuální blízkost. Pokud není v manželství dlouhodobě sexuální spojení, tak manželství umírá. Můžou být období, kdy to nejde, můžou být období, kdy se děje v naší psychice něco těžkého, ale pokud delší dobu přetrvává to, že se spolu lidi nestýkají sexuálně, nespojují se, aspoň nějakou formou, i když je tam třeba zranění, já znám lidi, kde došlo k úrazu a manžel je ochrnutý, ale přesto všechno oni se mohou spolu sexuálně spojit, protože musí něco vymyslet, jak se k sobě přiblížit tak, aby spolu prožili intimní spojení. Jak se definuje vztah? Nežiju už sám, čili nerozhoduju se za sebe, ale rozhoduju se za nás. Neuvažuju, co je dobré jenom pro mě, ale uvažuju, co je dobré pro toho druhého. A do vztahu k definici taky patří ochota učit se o druhém, učit se ho poznávat. A to je velmi těžký, protože často zjistíte, že to už ani nedokážete ty názory druhýho třeba poslouchat. Když mluvíme o rozvoji vztahu, tak všichni se shodneme na tom, že do vztahu se investuje. A taky, že vztah musí žít, musí tam být takzvaný puls. Blízkost v manželství, a to je ten obsah, tak má podmínky. Aby se mohla blízkost mezi mnou a mým manželem rozvíjet, tak já musím odkrýt sama sebe, čili musím mu odhalit, kdo jsem. No a je taky dobré vědět, abych pečovala o svý já, abych vůbec já věděla, kdo jsem. Protože mnoho konfliktů, nevím, jestli jste někdy třeba viděli konflikt lidí, ani jste je neznali, přesto si velmi rychle všimnete, že ta scéna je vlastně o ničem, protože ani jeden neví, co vlastně říká, jenom prostě oba křičí, že ten může za to a ten za to. Tak blízkost je o tom, že odkryju sama sebe a že odhalím, kdo jsem, musím tedy zjistit, kdo jsem, a abych se mohla cítit bezpečně, tak o ten prostor v tom našem vztahu musím pečovat a musím chránit naši blízkost. Čili musím chránit i ten proces, kdy spolu mluvíme o intimnostech nebo o emocích. Protože to je to, co já vlastně chci říct jako klíčové, že co je nutné v manželství, je vždycky reagovat. Konflikt je především o reakci, a to i v malichernostech. Konflikt je většinou o malichernostech. A v blízkém vztahu, v manželství, je malichernost vždycky vážná věc. To je totiž strašně důležitý a to se velmi zlehčuje. V manželství je malichernost, to, co já považuji za malicherné u mého manžela, je ale vážná věc. A pokud já chci, aby mezi námi byla blízkost, tak všechno, co považuji za malichernost, a já plno věcí považuji, že můj muž prostě řeší kraviny, jo, tak to musím brát vážně, protože to je ta úcta. Já vím, že tady padla ta otázka, co je ta úcta, ale v manželství je to, že každá malichernost, která je v našem vztahu, nemyslím malichernosti ostatních lidí, to vás vůbec nemusí zajímat. Jo. Ať si to řešejí sami, protože pak na vás lidi budou valit, všechno budou chtít, prostě abyste jim jako řešili jejich život a žili jako jejich život vy a oni se na to dívali a pak to kritizovali. Ale v manželství je malichernost vážná věc a reakce na malé věci ukazují náš respekt a úctu k druhému. Vždycky. Romantika, to je taky termín, už jsme tady o něm měli i celý seminář. To je taková specifická chvíle a dneska bychom to mohli velmi střízlivě přeložit jako pozornost. Ženy jsou rády princezny a muži jsou zase rádi takový rytíři. To vím, že jsou to takový stereotypy, které se předávají, ale oni ty stereotypy nás někdy uklidňují. A reálný vztah, která to zopakuju, potřebuje mít základ, a ten si musíme ujasnit každý sám, formu, která je pružná, živá, přizpůsobivá, ochotná se změnit a potřebujeme mít ten obsah. Obsahem, velmi, velmi nepopulárním, jsou emoce. Jestli chci být blízko svému manželovi, tak musím sdílet své emoce. A sdílet emoce nebývá příliš příjemné. Nevím, jestli jste se někdy zlobili doma, nebo jestli jste někdy křičeli na svého manžela nebo manželku. Já jo, můj muž na mě taky, dokonce i vulgarizmy u nás prostě padají. No třeba, když jsme spolu teď na Vánoce pekli, tak si řek, že už tě to... Jo? No, bylo to velmi, velmi, velmi výbušné, náš konflikt. Ani nevím už, proč byl, ale pamatuju si tu emoční reakci. Takže blízkost, obsahem manželství musí být blízkost a blízkost, ten aspekt blízkosti je emocionální blízkost. Problémy totiž neseme společně, a nemají nás rozdělovat, ale pozor, i v problémech si musíme vyjasnit hranice a pak problémy řešit spolu. Emoce souvisí s naší intimitou a emoce, i když vám přijdou otřesný, tak nás ale ve vztahu spojujou. Emoce jsou za prvé pocity, to je to, co se děje uvnitř mě, a potom emoce jako takové a ty jsou vně, ty jsou navenek. Emoce bývají velmi odlišné ve stejných situacích. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, že někdy manželka na stejnou věc reaguje jinak. Někdy se na, já nevím, rozlité mlíko rozchechtá, jindy, když vám prostě bouchne kola doma, tak křičí. A emoce vždycky odhalují, co jsme my uvnitř. Když já nějak emočně reaguju na svého muže a já reaguju, tak to ukazuje, co jsem já uvnitř, ne co se stalo. To je moc důležité pro to, abychom se nebáli blízkosti, abychom se přiblížili k druhému člověku, že emoce ukazují nás uvnitř, mě uvnitř. Zvládnout emoce znamená je pouze respektovat a časem kultivovat. Ale já chci klást důraz na to, že my jsme už od 17. století nucený potlačovat emoce a výsledkem je nemocná duše. To jako o tom není vůbec sporu. Takže zvládnout emoce znamená respektovat je Emoce totiž nelze rozumově kontrolovat a pozor, nelze jim ani rozkazovat. Já vím, že my ženy v tom býváme velmi jako dobré expertky, že máme nějakou slabou chvilku, zachováme se způsobem, na tu situaci, na to naše chování nejsme moc hrdé, spíše se stydíme za ten projev a řekneme si, příště prostě si to ohlídám. A pozor, to je utopie. U emocí to tak nejde. Emoce nelze rozumně kontrolovat, nelze jim rozkazovat a znovu zopakuju, potlačování emocí je nebezpečné, protože vyjdou ven nepřímo a vyjdou tak, že to nebude nikomu dávat smysl. Ale pozor, emoce nejsou objektivní a nejsou pravdou. Oni nepopisují skutečnou vnější realitu. Pozor, emoce jsou ale pravdou o vnitřní zkušenosti se životem a s láskou v nás. Protože my jsme zakoušeli lásku už od prvních okamžiků našeho stvoření. Máme nějakou zkušenost, každý. Už miminko, které se narodí, má nějakou zkušenost s láskou. Takže emoce nepopisují vnější realitu, ale jsou pravdou o vnitřní zkušenosti v nás. A my si musíme uvědomovat a sdělovat své emoce. Musíme je nějak sdělovat. Pokud se tomu budeme vyhýbat, nikdy v manželství nebude blízkost. Vždycky to bude trošku přetvářka, vždycky to bude trošku hra, vždycky to bude trošku komedie, vždycky to bude takové jako cíl být prostě dobrá a dokonalá a skvělá a zvládnout to, nebo naopak muži, že jo, být prostě ten silný, co se o to postará a co to všechno zvládne. Ale pokud chceme si být blízko, tak emoce se projeví, patří do vztahu a tvoří ten obsah. Vždycky, když se mluví o emocích, tak se mluví o vnitřní zkušenosti toho člověka, který tu emoci prožívá. Emoce jsou osobní, až jsem v nich hluboce já. V každé mé emoci jsem hluboce vnitřní Bridgeta. To je děsivý, jo? Protože kdybyste mě někdy viděli, tak prostě nechápete. Já to nechápu. A toto prožívám. Natož pak, aby to chápal můj muž, jo, to prostě nejde. Takže emoce jsou osobní a jsem v nich hluboce já. Musíme je zvládnout, to jsem říkala, respektovat je, ne potlačit, ale zpracovávat každou emoci nedestruktivně a vyjádřit emoci časem třeba kultivovaněji. Jo, ale to je proces. S čím emoce souvisí? Souvisí s mojí hodnotou. Souvisí s mýma hodnotama, souvisí s mým vnitřním přesvědčením a s mýma vnitřníma postojema. Emoce mají takové dva prvky. Co je to za emoci a intenzita emocí. Já řeknu úplně takové ty základní emoce, jako je strach, hněv, smutek a radost. To jsou čtyři základní emoce, taky už jsme tady o emocích mluvili. Takže co je to za emoci? Je vždycky dobré si říct, co to bylo za emoci. To není tak těžký to určit, že jsem měla radost, nebo jestli jsem byla vzteklá, nebo jestli jsem se hněvala. A pak si uvědomit intenzitu té emoce. Proč tak křičím třeba na svý děti? Jo? Proč se tak, nebo vím, že to je hněv, ale proč ta intenzita je tak silná? Velmi důležité je, že když prožíváme silné emoce, tak emoce ohrožují naši hodnotu. Čili narazili jsme ve vztahu na nějaký nebo v konfliktu na nějaký náš slabý bod. Nepřiměřené reakce, nepochopitelné reakce vnímá vždycky ten druhý, protože nám se zdají emoce jako velmi iracionální. Iracionální reakce, často nepochopitelné. Mně někdy připadá úplně neuvěřitelný, proč mi to můj muž takhle sděluje. Já to nechápu. Připadá mi to, že on má někdy pocit, že mu říkám, že není normální. Jo. Ale já třeba mám pocit, že ten projev není normální. Ale můj muž si z toho konfliktu pamatuje, že jsem mu řekla, že je blázen, že není normální, ať se jde léčit. I on to ještě takhle rozvede. Z mýho pohledu jsem mu nikdy neřekla, ať se jde léčit, ale můj muž prostě pak mi jako říká, prostě jasně, já nejsem normální, to víš, že jo, já nejsem normální, já jsem plný blázen, já se mám jít léčit. jo, ty mi to pořád říkáš celých 25 let a tak je to opravdu jako, je to takovej černý humor, jo. Kdybyste to sledovali jako film, tak byste se smáli a brečeli zároveň, protože cítíte tam tu vlastní bezmoc. Přesto všechno, tohle všechno, co se děje, je důkazem toho, že jsme si blízko. Pokud by tohle nebylo, tak už si blízko nejsme. I když je to hrůzostrašný. Ale máme naději, že to vám třeba kultivovat časem a tak. Co je velmi zajímavé, že i když nám připadají reakce iracionální toho druhého, tak pokud bychom viděli, co je uvnitř něj, tak by nám ten projev dával smysl, protože pozor, je potvrzené, že emoce mají logiku. Emoce jsou logické. Akorát projev, když zakoušíte emoce u druhého, tak vás většinou mate, protože vám to připadá iracionální reakce na takovou blbost. Ale kdybyste viděli, jakou zkušenost má ten člověk v sobě a co ho třeba zasáhlo, kdy jak, tak by vám to dávalo logiku, proč se tak chová. To myslím, že je uklidňující. Poznávat druhého člověka je nekonečný a nikdy nekončící proces, takže nikdy se nedostanete v manželství do bodu, že řeknete a máme to. To nikdy nenastane, jo. Na začátku v manželství si to lidi myslí, jakože, že na to přijdou. Nebo dokonce, že už to vědí. Ještě než se vzali, tak to vědí. Tak ne, poznávat druhého je nekonečný proces, vždycky vás překvapí a přijdou situace, které nás zaskočí. A neříkám to jenom jako negativní, jo? Můžou být i velmi pozitivní. Ukazatelem zdraví a nemoci vztahu. To je taková poslední část mého semináře. Jak poznáte, jestli váš vztah je zdravý nebo nemocný? To je dneska hodně v módě, protože pozor, hodnotou pro vztah je věrnost, ale hodnotou pro život, hodnotou, mluvím o hodnotách, je zdraví. To je dneska takový bůh zdraví a tomu se podřizuje plno norem. Třeba dětem říkáme, honem si ti umejt ruce, než budeš papat. Tím dáváme najevo hodnotu zdraví a normou je si umýt ruce, aby neměl bakterie na rukách a nedostal do sebe žloutenku typu A. A takhle my prostě žijeme, jo? Celý náš život je o našich hodnotách. A na ty narážíme ve vztahu, protože já mám jiné hodnoty, než má můj muž v mnoha oblastech. A já je neumím ani pojmenovat, ty svý hodnoty. Ale když na ně natrefí, jakože nějakou moji hodnotu schodí, jo, třeba pro mě je hrozně důležitý se stýkat se ženama. Jo, ale jakmile prostě můj muž mi řekne, ty jsi taková drbna, tak to mě prostě tak ohrozí tu moji hodnotu, protože pro mě to je prostě, jako v tom jsem já prostě potřebuju se přibližovat jako s ženama. Já jinak umírám, když nemůžu prostě s nima být na kafe a chápu, že bych měla doma žehlit. Já tomu rozumím, ale není to až taková hodnota pro mě. Ale pro některou ženu zase je. Jo, že ona miluje prostě nažehlený prádlo a pak třeba někdo udeří a třeba kamarádka, že řekne, no jo, ty pipko domácí. A jí to rozuří, protože to je její hodnota. Jo? Takže abychom rozuměli i svým prožitkům, tak je strašně důležitý si nějak ujasňovat, že pro mě to je ale důležitý a říkat si taky, proč je to pro mě důležitý. Protože někdy visíme na něčem, co vlastně nevíme, proč na tom visíme, jenom protože nám to řekla maminka třeba. Nebo tatínek, nebo manžel, že na tom bazíroval. Pozor, to se ženám velmi často stává, že se snaží naplňovat potřeby svého manžela. Ale to není vůbec smysl manželství, abychom zajišťovali naplnění potřeb druhého. Manželství je skvělá instituce proto, aby byly naplněny mý potřeby, ale nemůžu si to nárokovat, aby to dělal druhý člověk. To je manipulace. To není smyslem toho, proč se spolu spojujeme. Ukazatelem teda zdraví nemoci v manželství je frustrace. Co je to frustrace? To je chronický konflikt. Já to zkusím říct laicky. My už se nehádáme. My už o tom nemluvíme. Ale problém zůstal. Takhle se měří nemoc vztahu. Frustrací. Já jsem si i našla na internetu dneska, ještě v práci, v pracovní době, jsem si našla, jak je frustrace definovaná slovníkem cizích slov. Je to zklamání, zmaření touhy, maření uspokojení potřeby. Je to nelibý stav, je to pocit zabránění, který vzniká tehdy, když člověku někdo nebo něco brání v dosažení cíle. Takže frustrace je zklamání, zmaření touhy, maření naplnění potřeby. A pozor, frustrace je tím ukazatelem, jak se měří zdraví našich vztahů. Laicky, chronický konflikt. My už se o tom nebavíme, ale ten problém zůstal. A když je to velmi silné a zjistíte, že to je v mnoha oblastech, už se o tom nebavíme, protože to nemá smysl se s ním o tom bavit, nebo s ní se o tom bavit. To fakt nemá smysl. Tak to je nemoc manželství. A tehdy manželství umírá a někdy i umře. A já mám takovou, jak to říct, jakoby asi i dobrou zprávu, že každý manželství se někdy dostane do bodu, kdy umře, aby mohlo z mrtvých vstát. Je to totiž takový biblický obraz. Ježíš byl v Getsemanské zahradě, kde potil krev, protože se modlil a věděl, že druhý den zemře. A každé manželství musí projít Getsemane. Pokud neprojde Getsemane, tak to je jenom nějaký vztah dvou lidí, kteří se respektují v tom slova smyslu, že se spolu nebaví, aby to nějak zvládli. Ale manželství biblické musí projít Getsemane a projde. A musí někdy umřít, aby se mohlo znovu narodit. A bývají těžký období, velmi krizové bývá, když se vám narodí děti, miminka většinou první dítě nebo druhé, bývá velká krize. Pak bývá krize právě, kdy děti odrostou, jsou už na vysokých školách a tu málo které manželství přežije, ale to bývá další výrazná krize. A pak třeba, když jeden z manželů omarodí nebo onemocní ve stáří. Takže bývají takový souhrný Getsemane manželský, ale každé manželství ti musí projít. Jak ukazatelem problému nebo ukazatelem toho, jak je naše manželství dobré, je teda frustrace a jak to můžeme změřit? Když spolu diskutujeme a říkáme si fakta, tak jde o reálnou diskuzi. A když mluvíme o faktech, tak to nebolí. Pak také v manželství musíme ale mluvit o myšlenkách, o svých myšlenkách. Dneska můj muž tady mluvil o myšlenkách. To bylo velmi, velmi zajímavé, že to byly myšlenky. A když diskutujete o myšlenkách, tak je to daleko osobnější. A to poslední, co se nám bude v manželství dít, tak jsou právě sdílené emoce a ty jsou velmi osobní. Je to výpověď o mně, ne o skutečnosti. A když se posouváme od faktů přes myšlenky až k emocím, tak tehdy jde o blízkost. Emoce znamenají, pouštím tě dovnitř, vidíš, jaká jsem, narážíš na nějakou moji hodnotu, možná ani nevím, na kterou. A čím více se posouváme od faktů přes myšlenky k emocím, tím jsme zranitelnější. Fakta nebolí, myšlenky ano, emoce bolí velmi krutě. Pokud jste odmítnuti v emocích, tak vás to zraní velmi, velmi bolestným způsobem. Pokud jste přijati i v emocích, tak máte velkou životní zkušenost, že víte, že nejste sami. A někdy nám to neposkytne partner, ale někdy nám to poskytne Bůh. Že v emocích, kdy pláčeme, možná křičíme nebo nevíme, co se sebou, tak to strašně krutě bolí, ale v tenhle okamžik můžeme zakusit, že jsme přijatí a když to zakusíme, tak víme, že nejsme sami, je to hluboký na celý život, že můžeme pak i věřit, že nikdy nebudeme sami, ani v té poslední chvíli na tomhletom světě. Čestně říci, co prožívám uvnitř sebe, tak to je příležitost otevřít se a i vidět druhého. A jak rozpoznat emoce, o emocí nikdy nelze argumentovat. Protože kdybych argumentovala o svých emocích nebo o emocích mýho muže nebo mých dětí, tak by to znamenalo, že ho soudím nebo že soudím sebe, že nějak prožívá špatně, že takhle by se chovat neměl, takhle by prožívat neměl. Emoce se rozpoznávají signály, často se totiž zabýváme jenom sami sebou a pak nemáme ani kapacitu pro to vůbec jakoby se zabývat druhým. Ale poslední věc, jak reagovat na emoce. Každý z nás má velkou moc druhého srazit anebo ho pozvednout. Jsou jenom dvě reakce na emoce, jiný nejsou, jenom dvě. Buď je odmítneme, čili nějak je vyvracíme nebo kritizujeme, nebo i obhajujeme. Pokud obhajujeme, já vím, že ty jsi tak rozhodný, ty jsi takovej, ty žárlíš, viď? Tak tehdy vlastně odmítám tu emoci, ten projev mého muže. A nebo ta druhá reakce, že přijmeme emoce a potom, když odezní, tak o nich komunikujeme a validujeme je. Není to snadné, ale je to vždycky velmi pro manželství přínosný a právě to snižuje frustraci. Usilovat o porozumění emocím druhého, uznat je, vážit si otevřenosti a přijmout je, i když s tím nemusím souhlasit, jo, pozor, to není o tom, že s tím souhlasím, tak to znamená, že potřebuju mít postoj ve svým vnitřním já, že jsem ochotná odpouštět a že jsem taky ochotná odpuštění přijímat. Protože lidi daleko snadněji odpustí něco, ale velmi těžce přijímají odpuštění pro nějaký svůj projev nebo pro nějaký svůj prožitek. Takže emoce nenapadáme, nekritizujeme, nehodnotíme, neobhajujeme. To jenom ukazuje na náš pocit viny. A co je dobré vědět, projevy emocí bývají velmi nepříjemné. V emoci taky nelze nikdy problém řešit, někdy je rozumnější odejít. To třeba vypozoroval taky můj muž, řekne, teď se o tom nemůžeme bavit, já musím pryč. Jsem tak rozhořený, že bych tě zabil. Takže v emoci fakt nelze problém vyřešit. A v emocích nebo emoce nekritizujeme ani ty svoje, ani partnera. Jako ty se ale fakt chovala nemožně. To opravdu není o blízkosti, to je o tom, že soudím druhého člověka a to jenom ukazuje, že nemáme blízkost. A lidi skutečně jsou spolu ochotní žít v manželství x let a nemají tam vůbec žádný obsah. Takže základ, proč jsme spolu, na čem stojíme, forma, čili neustále prostě řešit bydlení a nevím co všechno, dluhy, splátky, děti a tak dále a obsah, to znamená blízkost. A já si troufnu říct, že to jsou sdílené emoce. Ukazuji ti, kdo jsem. A i když na to nejsem příliš hrdá, tak jsem to já a nevím si sama ze sebou rady. Tak jsme vás tenhle valentýnský rok, tenhle valentýnský týden chtěli povzbudit tomu, abyste hledali blízkost. A pokud nemáte manželku, manžela, nebo pokud je vaše manželství ve stavu, že to nejde s manželem nebo s manželkou, tak to jde s Bohem. A tady každou neděli jsou bohoslužby, je tady pastor, funguje pastorační péče. Pokud jste se ztratili sami v sobě, nenechte to tak, protože blízkost nás převyšuje a ukazuje nám vyšší smysl bytí, nejenom žití, ale i bytí. Tak na závěr poprosím Rejžu, aby nám ženským pustil takový potěšení, jak nás vidí muži, dokonalé ženy.
Jak být dokonalá žena? No tak to se snažím zjistit už hodně dlouho.
Cítím se krásně jako matka, ale jako ženská mizerně.
Kurz dokonalé ženy? No a na konci dostanem diplom, tak paráda. Martin sa vrátil asi po 10 minútach a šla som na radu ja. No bola som trochu nervózna, ale cítila som, že jej môžem veriť.
Kto je to podľa vás dokonalá žena?
Samostatná, pracovitá, na úrovni.
Je rešpektovaná a vie si zorganizovať čas.
Mít to v živote rozvržený, pracovať na sobě, zvládat všechno, co je potřeba.
Chápající, otevřená impulzům vesmíru, světa, stará se o všechny, aby byli šťastní a spokojení.
A co vám chybí?
Není to všechno tak, jak bych chtěla.
Tak po dětech mám 10 kg navíc. Cítím se fakt hnusně.
samozřejmě vím, že bych měla být dokonalou matkou. Ale na to si ještě netroufám. Ne, až se rozjede firma, tak jedno dítě bych chtěla.
Skončila jsem školu, mám červený diplom, tak si hledám práci, chodím na pohovory. Tak aj babička se ma stále pýtá, čo ty robíš v tej Prahe, a já pracuji v kaviarni. A je to trapas.
A pak přišlo to největší překvapení.
Něco tu pro vás mám?
Dokonalá žena, to je taková, která se zajímá, milá, přirozená, vášnivá, třídí odpad.
Krásná, věrná, musí mít styl. A moje dokonalá žena se mnou musí ráda vařit a nebát se na motorce.
Tak, musí hlavně dobře vypadat. Já jsem teda dost vybíravej, ale myslím si, že ta moje ženská je docela kus.
Najviac ma baví, keď vidím to zaujatie, keď robí niečo, čo má rada, keď sa usmieva.
Jde o to, aby byli všichni šťastní. No a aby byla šťastná ona, to úplne odsouvá.
Furt na sebe maká, učí sa jazyky, chodí na kurzy všetkého možného a odopiera si, čo baví.
Sme sa seznámili, tak třeba skvěle tancovala. Byla pořád středem pozornosti, to bylo úžasné. A teď tancuje hlavně kolem firmy.
Snaží se pořád nedělat chyby a přitom chybovat je lidský, přirozený.
No, ona je dokonalá, taká, jaká je. Já si myslím, že pre mňa a primárně aj pre ňu bude nejlepší, keď se vykašle na svět okolo a začne konečně myslet na seba.
Když se usmívá a nepřemýšlí o tom, co ještě musí udělat, aby uspokojila každýho kolem sebe, tak jak se žrání.
Jo, ona je dokonalá, ale teď se sebou není moc spokojená. Myslím si, že jí chybí sebevědomí a to je chyba. Já si myslím, že byste jí to měla říct vy, ne? Bylo by asi dobrý, kdyby to slyšela od někoho erudovaného.
Nechápu, jak jsem o sobě mohla tolik pochybovat.
Je neuvěřitelný, že tu nejdůležitější radu mi dal vlastně můj Tomáš.
To bylo to nejkrásnější, co mi kdy povedal.
To bylo to nejsmutnější a zároveň to nejhezčí, co mi kdy řekl.
Tak můžeme si klidně dát ty čokoládu. Tak děkuju.